un più di grande sull'ultimo portato avevo lo smaimo con il verba delle cose orden stadia forse pensi se ne siete aggradati io pensi tanto da cadere e procura in Baltia Rikspies dastotam gadam ir Krievi ieņēmuši 10 pilsētas un kāds 30 pilis un nozīmes pilnais 560. Gads vietā sakot nāves nūriens Altenī. Kaujā te ēģim 2. Augustā Krievi galīgi sakāt Altenī un ieņēm Vidzemi līdz pat Cēsīm un Pērnalaim. 1561. Gadā Lietuvas valdība sūta karaspēku pret Krieviju. Karš ar Krieviju izbeidzās ar Zaporjes miera līgumu 1582. Gadā, pēc kura Jānis Briesmīgais atsakās Polijai par labu, lai iekarotās Vidzemes daļas, kas viņa varā bija kopš 58. Gadā. Ar 561. Gada septembrī Rīgā, Rīgas domā sanākušo landtāgu, Livonijas patstāvība tādā veidā izbeidzās. Pēdējais ordeņa mestrs, Gotlāds Ketlers, pirmais sevi atzīst par Polijas Lietuvas Vasāli. Tad Polijas sakās arī arhibiskaps, kā savs teritorijas arī kūks un bužniecība. 1571. Gadā, 28. novembrī, tas zīmīgs datums mūsu vēsturē, viņa notika zotājas tabošanas aktas. Pakta subjektionis. Pirmo hercogu un ar pārmantošanas tiesībām viviešu līnijā. Vidzeme līdz ar poļu Vidzemi tādā vārdā tika sauta mūsu Latgale, savā laikā neatdalīta no Vidzemes. Tātad latviešu igauņu apdzīvotā Vidzemes daļa un arī Latgale, respektīvi Poļu Vidzeme, kļūst par pārdaugavas hercogisti, ieskaitot arī arhibiskapa zemes, un padod tieši Polijas ķēniņam. Igaunija ar Rēveli, Kaļu un Bruņniecību jau ir padevušās Zviedrijai. Kurzemes biskapija un Samsons Vīkas biskapija Igaunijā nāk tāju varā, un tāju ķēniņš iegūst šīs biskapijas, un viņas nodod savam prāvim Magnusam, kurš mēģina izveidot šeit īpašu Livonijas ķēniņu valsti, kur pa Livonijas ķēniņu. Tas bija viena tāda īpata epizode. Viņš vēl arī sadarbojās un dabūja arī Jāņa Briesmīgā par piekrišanu un arī sadarbojās pārņemtams viņa laika brāļa meita no Pricēnums, bet arī tas neko nelīdzēja, ne viņam bija šīs organizēšanas spējas, ne arī kāds viņu vispār šādā stāvoklī atzina. Tas stāv, šī epizode izteidzās bez kādas tuvākas un bez kādas tālāk turpinājuma. Sinds kan mij gaan. Na to se pět stil s pěma listem, co přeště tým deset pěma já. Nivo mi je vět, nivo konfesie cíl na ovus, koj mi stane plosie i kto šie kari. Nekada evangelska zmozvíte skôr vada, vaj centrala Pavla ne, nevareja Livonija rastis, ne šalvaka, ne pošaka rozive. Latvijas atdzīvotie Livonijas daļā zinami organizācijas sākumi bija paveikti vienīgi Rīgā ar Nabagu nāvis nodibināšanu 1524. Gadā pie Pētera baznīcas, tas ir tas aktuāli baznīcas diakonijas vai palīdzības darba sākumu. Un 1532. Gadā ar rādes izkārtojumu, kas uzdod rādes Lodzkiem un kādiem pārcītājiem pārzināt baznīcas lietas, kuras pēc reformācijas, pēc pārējušas teroģiskajā tecībā bija palikušas bez kādiem organizatoriskajiem aktiem. Un 1577. Gads ir arī vēl pirmās konfesijas notikināšanas datums un liels slots uz priekšu, kas ievada jaunās ticības nostiprināšanos un dzīvi pēc brāzmainajiem reformācijas laika notikumiem un ir sakarīgas garīgās dzīves kopšanas sākumi. Tas ir Rīgā. Tur jāvā dievkalpojuma kārtība, tur tiesu grāmata, vācu valoda, protams, visdzīves. Pirmais uzmetums dievišķai kristīgai dievkalpojuma kārtībai vācu valodā, tur Tallinā, to sakārtojas Latga, Rīgas pilsētā. Par mācītāju pēdūk baznīcas aicina Karalauču, Kērnsbergas reformātoru doktoru Johannu Prīsmani. Ar zinām mērā superintendenta līdzīgā tiesībā. Prīsmanis. Prīsmanis. Es uzrakstīju līdzu arī. Tā uraksta bija paša. Bija paša rakstībā. Brīsmanis. Jā. Viņš ir, kad ir bijis praktiskā mūks, bija studējis Vitenbergā, bija Mārtiņa Lutera draugs un skolnieks. Viņš uzturējās Rīgā līdz 1531. Gadā. Un 1529. Gada pavasarī nosaistas datums var būt pieminēts. Tā gan ir pirmā nācu grāmata. Bet viņai ir sava nozīme arī mums, latviešiem. 529. Gada pavasarī kopā ar Knopkenu viņš paveic uzdevumu, ko tad bija uzdevums Rīgas rāde, saziņā vēl arī ar citām Livonijas pilsētām, izstrādāt evaņģelisko dievkalpojuma kārtību, ko pirmo reizi iespiež prastakā 1530. Gadā. 1530. Gadu kārtību mēs varam tā sacīt bez drošā, jo tas ir tad jau viņš ir kārtības jau par kādu iedzīvināšanu ievešanu. Šis ir ook dichtbij dat dat de afkampels. Als je dat zat voor dat kind doet, als raadsrollen dan, of als een leesraadsrollen dan, die is nog graag nog toe. Hoe kom je wel ook, leer voor je, er is hier mijn maatjes, en we dit is kans trouwens. Zij had ook wel bries met Spanje, dat is nog Carlautjes, wie pas je dat niet als ceremonie draagt, en daus, kapels, nog Martin Luther, 1516 gada, Deutsche Messe, Deutsche Messe. Un pēc gara, pilnīgai atbilst Luthera uzskatiem šī pirmā vācu dziesmu grāmatu un atvērtāju. Vai kāda līdzība, ir kaut kāda kādība bija arī latviešiem Rīgā, mums nav zināts tāda, iespiestā veidā katrā ziņā nav bijusi. Pirmā dziesmu grāmatā netapa vitremē. Mums būs diezgan īpati, varbūt tas liksies, bet mūsu baznīcas vēsture reformācijas laikā vitremē un kurzemē katra iet savu īpati atšķirīgu ceļu. Un mēs pagaidām Kurzemē nepieskaramies klāt, jo Kurzemē neietekmēja tādā veidā tie notikumi, kas ietekmēja arī Vidzemi, un arī Kurzemes rosmas bija kaut kā citādas. Pirmā dziesmu grāmata to Kurzemē 1587. Gadā, un ir vispār pirmā iespiestā grāmata evaģeliskā. Evaģeliskās mazbītas pirmā iespiestā grāmata latviešu valodā. Īsti pirmā latviešu valodā ir katoļu katisms, bet turbīt pēc tam nāca šī kurzemes grāmata. Bet mēs pagaidām bija noliekam pie malas, jo mums ir darīšana drusku vērgā Vidzemī. Atcīm redzot latviešu draudzei, kuri jūs ziniet pastāv, no 1524. Gada Jēkava baznīcas, tacīm redzot, ir lietotas šī vācu grāmata, kuras daļas pēc vajadzības pārpūkoja latviešu draudzes mācītāji, kuri jau sniedza arī pirmos garīgo dziesmu mēģinājumus latviešu valodā. Te kā pirmie pieminami Nikolais Rāms. Pirmais mācītājs bija Jēkava baznīcas latviešu draudzes un bija pēcpēcis Jānis Eks. Ir mazliet tāda īpata atstarpa, kuru nebija tā iespējams noskaidrot, kāpēc šī dažādība Rāms tiek atzīmēts par latviešu draudzes mācītāju no 26. vai 7. Gada, 27. Gada, lai gan draudzi jau pastāv no 24. Gada. Vai tur ir bijis jau kāds stat laiks, kur tā stat laikā bijis jau kāds cits darbinieks, ko mēs nezinām. Vispār datumu atšķirības dažādos avotos ir diezgan kādreiz lielas. Garīgā satura iespiestie teksti ir vispār pirmie latviešu valodas rakstības pieminekļi. Tie ir iespiesti laicīgā satura grāmatās kā valodas paraugi. Mēs iespieminam tikai, zinamai tādai ilustrācijai, bija īstenībā neko neiespējot mūsu sareizējā garīgajā dzīvē. Pirmais tā sautais šāds paraugs ir Simona Grūnava tēvreize, kur mūsu tēvs lūkšana ļoti neveiklā, grūti saprotamā valodā ievietota Simona Grūnava prūšu kronikā. Ваше качество вкусов печенечки, дейте близ пирога. Капрушу, хвалот, спанокс. Люди не векла волода, люди не векла ракшина. Утро густа слушала и ведута. Базила си над мир Себастьяна Менстер, тук се отпичи пир свитагата. То мне бесу дискам сеньотас, либрас, хартбютес. То кадре за ресаут, а хартбютера тарнейси. Ари швейтир, люди, люди не веку балвода, он каючи рецеп, тие балвода, тие пошли волк, пошло не парасло волотби, интерсейшис, падни си на небес, не зим касае по володу, када ми е бедна, шо су рачитали. Вирам да е вруш волода, да е бил вруш кролика, отрам да е либеш волода, да си е бил стака вена цинатниска дарба, па космографию, така и не вейли те саку. Бека и усе те пектатуми, тас не ко, а и вилу, не майно, не е стайло, латвишу, ламонас, латвишу, циба, и саку се искаш, ши пил мея парига сатур брата. Та латвишу, ламонас, поне искаш, латвишу, сврезе, ари парига сатур брата, Nodbinata i Jauskata i Jankama Pazmicis, Latvijas Naudas, pirmais mācītājs Nikolais Rantis. ADM Rantis, Nikolais Rantis, Nikolaus Ramme, Vārtslākstos, dzīvis Rīgā, 1507. Gadās, Srostokā, 1512. Gadā ierodās Rīgā, piespienās Lutera mācībai. Viņš miris jau 1532. Gadā. Lai gan Buša uzrādītajā kronoloģijā viņš arī parādījis, ka viņš jau 41. Gadā ir Jēkama Draudzes mācītājs. Grūti saprast, kā ir tapušas šīs diferences. Viņa patīca svētībā pārkūpojas vairākas dziesmas, no kurām, kas ir izplatītas rokenstā. Uzrūpājusies tikai viena, kas atcerēt 1530. Gadā. Tātad vācu dziesmu grāmatas izdošanas gadā. Kaut kāda veida sakarība tur ir. Samarbības ņem bijusi. Un šī dziesma sauca svētie desmit dieva paušļi. Valoda salīdzinot ar kronikās sastopumā valodu, tāpat kā ir rakstība, ir nesalīdzināmi labāka. No sirdes tu bet būs tev ticēt un ne dievam nevam kalpot. Rakstībā ir īpatības dubūtnieki, tas kalpot ir beigās aptīts ar TH, ar to pieprasumu, kā ir toreiz tā latviešu valoda runāta, kā viņa ir sadzīvēta. Tas ir test, un tas ir tibana. Tagad varbūt, ka tā ir vecā, citas unte, un vietā. Kaut gan bez atskaņā un ritma, tā ir dziedāt Rīgas draudzējas kam 150 gadus. Šī dziesma plakot ar citāju. Jānis Eks, Jāha Eke, vai arī Bekke, Bekke, vai arī Fodreke, vai Euke, ļoti vanie šīs pašas rakstības. Nedrīnaties, ka tā rakstība, tiksim, literāros atcerējumos kādreiz ir ļoti lost in him. But in him, yeah, you but too much. Who's wrong? My mom, we should not see that, no bookstores, this is a such stuff. The reduction basic gets to a real karma. The total shape is called karma. Next guy, we have a cheaper outward because we have a vision of that cheaper. We have a picture of coming down, see, I mean. Tūkotas 535. un 537. Gadā. Pateikts girtas kungs, tas Dievs Izraēļ. Tas ir pēc Lukas evaņģēlija 11. Un slavas tiesa, o Jēzu Kristu, tu esi paties cilvēks un ne Dievs. Nu, protams, ir skaņa nav nekur adekvāta. Tomēr aiz šī, šomērā neveiklajā, es jau to neveiklumu šeit izcīvu, ar visā šī neveiklumā mēs tomēr jau pazīstam latviešu valodu, un pazīstam arī jau viņas arī rakstību. Kopā desmit pārstiem šīs ekpertiesmas ir 15.615. Gadā izdotajā latviešu dziesmu grāmatā, Vidzemes dziesmu grāmatā, kurai ir vācu virsraksts. Psalme un gerķe līdne, tas ir psalme un garīga dziesmas, welche in dem Kirchen Gottes zu Riga an den Ort Lifland, mehr im Lifländische Aussprache gesungen wird, das gemeint Hausgemeinde und Augen zu erbauen, Nutz und Frau. Nun kann man sich so lassen, dem Schatz schon raus. Wir sagten, da bin ich gar nur in dem Moment, kann ich schieß, kann ich in diesem Rahmen in der Welt wieder. Wenn die Welt wieder, die wir noch in Tabriga, und sieht aus wie das Lieflatte, Bayrak, Lieflandiešu Baumu valodā, Zemlieku valodā, Palmašprāta. Palmašprāta, ja tu šo Baumu, ja to tā ir ceļies latviešiem, tas zāku vārds, ka kādreiz tā parafrāze, zāk lieto, nu Baumi, latviešu zemniekam dzīvē pa Bauriem. Te ir, te ir tas pārķis, un ir, ka tas latvieši vēl kaut kā palāga neieskanās par pasaulē. Jā, dzīvāt, un tāpat arī parastajās mājas draudzēs, un Bauriem tās cēlesmi, nerīgumu, un dievbīgumu. Tātad šatnaisīta grāmata. Bet grāmata ir latviešu valodā. Tikai virsraksti, lai tie, kas viņa rokās, atkūt latviešu traucis, lai tie var pašorientēties politikumā. Ja neuzskata, tad kaķis man daļu abās pieminātījās kronikās, tie vietotās kādreizes. Tās ir arī pirmās grāmatas. Jā. Taisnīgajā kaļā, kad jāņa taisnīgā kaļa punktu pārpārnāja gadrīz visu latviešu vidzemes daļu, 1.000 reais, piso total de discurso e cita a intensa como casvia eu disse que a batista e o flautia eu disse que a batista como o grau de escassinho a pita e se eu disse o flautia o bastante já faz então se você vê que a escala é boa na cara vespa a escala a qualificar e brilhar Viena, outra, cada liga, tivos e mamela, a minha carico, vive.
Latviešu tapušajā dziesmu grāmatā. Lūdzums
on krat patrzył się na jej ciało dziecka. Patrzył się na to, a polis usłał patrzył wiju. Jo reformacje Riga, Tomas, ale w tej reformacji Slajka, aby nam skapoli rost, my sobie pali kuchas. Bet tagad, Stefana Batolija, Lapša, Livovija, ja Stefan Batolij, posljedni je Lapša. Vojtiš, wir haben dich
Nosatījumus vai ieteikumus vai iebildumus,
Rīgas latviešu draudzei ar viņiem Jēkama baznīcu, to rodot Jēzu izglītībā, tāpat arī Marijas Magdalēnas klostra baznīcu. Latviešu draudzei ievāda bijušo Dominikāļu baznīcu, Jāņu baznīcu, kas reformācijas laikā bija pārvērsta par Dominikāļu. Rīgā ierodās katoļu priesteri un jezuīti, kas nodibina savu kolēģiju un iesāka klausīgu pretreformācijas darbību. 1582. Gadā izdotā Livonijas satversme neņem vērā tā sako Sigismunda Augusta privilēģiju, kas bija garantējusi evaņģeliskās baznīcas. Tā sakot, stāvokli, bet evaņģeliskā baznīca, Augsburgā saucās konfesijas baznīca, viņas privā darbība ir tikai par tik, par cik viņa ir kā pieciestā baznīca blakus galvošajai katoļu baznīcai. Pēc tam mana patvorija, mēs sastāvamies ar vienu īpatu, tā teikt, precedentu šeienas zemju stāvokļi. Viņš nevarēja, ka viņš ir vidzemi ieguvis kā baltu lapu. Viņš ir ieguvis. Viņš ir jāņēmis jau briesmīgi. Viņš ir nav mantojis tā, kā teiksim, tajos laikos tik bieži bija, kā tas arī novadi nāk valdinieka vai citu valdinieka varā mantojumi vai, teiksim, dinastisko lokātojumu ceļā. Un līdz ar to šis Stefana Batorija deklarējums, ka viņam nav jāņem nekas vērā, kas te iepriekš ir bijis, ne mūžīgi privilēģijas, ne Sigismunda Augusta privilēģijas, ne evaģeliskā baznīcas stāvoklis. Viņš var likoties pilnīgi neatkarīgi. Tas atgādina mums 1941. gadā, kad Rīgu un Latviju, tāpat Igauniju, ieņēma vārds karstais, izdīdams krievus, un ka tūtai latviešos sākās pirmā lielā osme atjaunot Latvijas valsti, protams, Vācijas jau kaut kādā patvaldībā vai atzīšanā, bet tomēr atjaunot bijušo Latvijas valsts stāvokli. Tad vācieši, tad vāci, kā ir pārvalde, deklarēja taisa to pašu, ko Stefan Batorija. Šī zeme ir okupētā teritorija. Un te nekādas bijušo valstu apjaunošanas nevar būt un atlikt. Viņas šī zeme liktējas izskārtojas Vācijas valdība, Vācijas vada pēc saviem ieskatiem. Un savām interesēm. Tas bija viens ļoti rūpīgs apcitiens toreiz. Bet precedentu mēs jau redzējām, ir tevis šis